Obod Azattık Radyosu. Саламатсыз угарман, таңк азаттыкты баштайбыз. Бүгүнкү берүүнүн кыскача мазмуну. Бейөкмөт уюмдарды чет элдин тыңчысы деп атоо канчалык туура? Жогорку кеңеште ушул багытта мыйзам долбоору сунушталууда.
Бейөкмөт уюм десе эле мамлекетке душман катары уюшуш керек эмес. Өзүбүздүн бүт потенциалыбызды, бүт интеллектуалдыкты өлкөгө берип кенетабыз 15-20 жылдан бери.
Ооган кыргыздарынын Ооганстандан көчүп кеткенине быйыл 35 жыл толууда. Азаттык радиосу Улуу Памир 35 берүүсүн сунуштайт.
Бейикте, Каликте, Милтекеде ошол жерлерде турганбыз. Буягы Ооганстан, буягы Кытай, буягы Пакистан.
Ошондой эле Оштогу жол эрежесине байланышкан акция жөнүндө да айтып беребиз. Биз менен болуңуз. Бүгүн 13-сентябрь жума. Берүүнү Азаттыктын Бишкектеги студиясынан мен Санжар Эралиев алып барам. Алгач дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктарды тыңдап алалы. Микрофондо кесиптешим Замира Кожубаева.
Рахмат, саламатсыздарбы кадырман угармандар. АКШ жана Орусиянын Сирия тууралуу сүйлөшүүлөрү бүгүн да уланат. АКШ мамкатчысы Джон Керри менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Сирияны химиялык куралсыздандыруу боюнча орустардын сунушун талкуулоону улантышат. Бейшемби күнү тараптар Сирия маселеси боюнча бир пикирге келе алышкан эмес. Керри Асад химиялык куралын өткөрүп бербесе, ага каршы аскердик операция зарыл десе, Лавров маселе тынчтык жолу менен чечилүүгө тийиш деди.
Мы исходим из того, что решение этой проблемы.
Бул маселени чечүү Сирияга суук куруунун зарылдыгы жоктугун аныктайт. Барак Обама айткандай, биздин америкалык өнөктөштөр да Сирия чатагын тынч жол менен чечүүгө даяр деп ишенем, деди Лавров. Башар Асад шейшембиде Орусиянын телеканалына курган маегинде Сирия химиялык куралын Орусиянын сунушу үчүн гана өткөрүп берүүгө даяр экенин билдирген. Ошондой эле Асад Сирия химиялык куралга каршы глобалдык келишимге кошулууга даяр экенин билдирди. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун 13-сү саммити башталат. Ага катышуу үчүн уюмга мүчө өлкөлөрдүн мамлекет башчылары Кыргызстанга келишти. Алар экономикалык өнүгүү, аймактын коопсуздугун камсыздыгына багытталган жогорку деңгээлдеги жыйынга чогулат. Ошондой эле саммитке ШКУга байкоочу өлкөлөрдүн лидерлери да катышат. Саммиттин катышуулары негизинен 12 сентябрь күнү келип түшкөн. Эң биринчи болуп 10 сентябрда Кытай президенти Си Цзиньпин келген. Ал эми эң аягында бүгүн таңкы саат 5:30 орус президенти Владимир Путин Бишкекке келди. Саммиттин алкагында бир катар мамлекет башчылары өз ара жолугушууларды өткөрүшөт. Ирандын жаңы президенти Хасан Рохани, Кытай, Кыргызстан жана Орусиянын президенттери менен жолугары кабарланууда. Ошондой эле Ооганстандын президенти Хамид Карзай, Кытай, Кыргызстан жана Орусиянын мамлекет башчылары менен аймактагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Орус аткаминерлери 2014 жылы НАТОнун күчтөрү Ооганстандан чыгып кеткенден кийинки кырдаал Шанхай кызматташтык уюмунун өзгөчө көңүл буруусун талап кыларын белгилешүүдө. Шанхай кызматташтык уюмунун бүгүнкү саммитинде Сирия маселеси да талкууланат. Бул тууралуу орус президенти Владимир Путиндин жардамчысы Юрий Ушаков журналисттерге билдирди. Анын айтымында Сирия чатагын жөнгөрүү саммиттин негизги темаларынын бири болот. Мындан тышкары Ирандын өзөктүк программасы тууралуу, терроризм жана баңзат коркунучу менен күрөшүүдөгү кызматташтык боюнча да талкуулар болору күтүлүүдө. Тар чөйрөдөгү жолугушууларда уюмдун ичиндеги өз ара кызматташтык пландары, аймактагы жана дүйнөдөгү кырдаал сөз болот. Ал эми жалпы турумда уюмдун аймагында коопсуздук камсыз кылуу үчүн биргелешип аракеттенүү жөнүндө сөз болмокчу. Жыйынтыгында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин социалдык, экономикалык жана гуманитардык кызматташтык боюнча документтерге кол коюулары айтылууда. Ошондой эле жыйында Орусиянын Шанхай кызматташтык уюмунун корун түзүү жөнүндө, ал эми Кытайдын уюмдун өнүктүрүү банкын түзүү тууралуу сунуштары талкууланмакчы. Европарламент Орусия боюнча резолюция кабыл алды. Анда орус бийлиги тарабынан чыгышта коңшуларына кысым жасалып жатат деп айтылган. Ошондой эле Евробиримдикке мүчө бардык партиялардын колу коюлган кайрылуу Европанын тышкы таасирлер кызматына тапшырылды. Анда Украина, Грузия жана Молдова сыяктуу өлкөлөргө Евробиримдик менен кызматташуу үмүтү бар экени айтылып, Брюсселдин тышкы саясат боюнча корпусу чыгыш өлкөлөрдү колдоого алышы зарылдыгы айтылган. Евробиримдик Орусия бажы биримдигине кирүүнү каалабаган өлкөлөрдүн Евробиримдик менен байланышуусуна бут тосуп жатат деп айыптоодо. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чет өлкөдөн мыйзамсыз мигранттарды алып келген фирмаларды аныктады. Мыйзамсыз миграцияны токтотуу боюнча жүргүзүлгөн иш-чаралардын алкагында Кыргызстанга чет өлкөлүк жарандардын мыйзамсыз долларын алып келген 30 чакты ишкана аныкталды. Алар чет өлкөлүк жарандарга жиберилген чакыруу жана башка документтерди, жалган даректерди жана маалыматтарды көрсөтүшкөн. Кытайда 4 уйгур өлүм жазасына тартылды. Шинжаң уйгур автоном райондук соту аларды терроризмге тиешеси бар деп тапты. Дагы бирөөсү 25 жылга эркинен ажыратылды. Кытай бийликтери быйыл июнь айында аймакта болгон окуяларды диний экстремисттер тарабынан уюштурулган теракт деп баалаган. Казакстан Кыргызстандык эки чабанды бошотту. Казак тараптын расмий маалыматы боюнча бир нече ай мурун Казакстандын чек арачылары тарабынан чек араны мыйзамсыз бузуп өткөн деген жөө менен кармалган Кыргызстандын эки жараны бошотулду. Маалыматка ылайык, Казакстан соту аларга карата жаза айып чектеп мекенине кайтаруу тууралуу чечим кабыл алган. Ошондой эле жакынкы күндөрдө Казакстанда ушул эле жөө менен кармалып турган башка кыргызстандык 5 жаранын иши да каралары айтылууда. Оштогу Сулайман Тоо музейинде музейдеги түн деп аталган акция башталат. Бул боюнча кийинки уктурабызда.
Рахмат, жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ушул жана башка кабарларды, макала видеолорду интернет аркылуу Азаттык чекит кейжи дарегинен таап окусаңыз, көрсөңүз болот. Бүгүнкү Шанхай саммитинин жүрүшүн биздин сайт аркылуу лайв блогингден байкап туруңуз. Эми аба ырайы менен таанышып алыңыз. Синоптиктердин маалымдашынча, бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт, тоолорго кар түшөт. Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым жерлерде 24 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 20-25, Таласта 19-24, Баткен облусунда 21-26, Ош жана Жалал Абад аймактарында 23-28, Ысык Көлдө 15-20, Нарын облусунда 18-23 градус ысык болот. Тоолордо 5 градуска чейин жылуу болушу күтүлүүдө. Бишкекте жаан жаайт, абанын температурасы 22 градус ысык болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүнүн негизги бөлүгүнө өтөбүз. Арнамыз фракциясынын депутаттары Турсунбай Бакир уулу менен Нуркамил Мадалиев чет өлкөдөн каржыланып, саясий иштерге аралашкан бейөкмөт уюмдар чет элдик тыңчы деп табылсын деген мыйзам долбоорун сунушташууда. Бирок бул демилге жарандык коомдун каршылыгына кабылды. Бир катар бейөкмөт уюмдар аталган мыйзам долбоорун колдобоого чакырып, Жогорку Кеңешке кайрылуу жолдошту. Сөз кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаевте.
Арнамыз фракциясынын эки депутаты Турсунбай Бакир уулу менен Нуркамил Мадалиев өз уставындагы ыйгарым укуктардан аша чаап, саясий ишмердүүлүк менен аректенген өкмөттүк эмес уюмдар чет элдик агент катары кабыл алынышы керек деген демилге менен чыкты. Бул үчүн алар коммерциялык эмес уюмдар, юридикалык уюмдарды жана филиалдарды каттоого алуу жөнүндөгү мыйзамдарга жана кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуш кылууда. Депутат Турсунбай Бакир уулу чет мамлекеттен, эл аралык уюмдардан каржыланып, бирок саясий ишмердүүлүк менен алектенген бейөкмөт уюмдар тыңчы деп табылып, ишмердүүлүгү токтотулушу керек деп эсептейт.
Анан аша чыгып кетип туруп, алар адам укуктары эмес, саясатка аралашып кетип атат. Каржылоо жактарын аныктап, бунун эгерде чет жактан атайын ушул саясат үчүн каржыланып атса, анда бул бейөкмөт уюмду мыйзамга тартышыбыз керек.
Бирок депутаттар өз уставынын чегинен чыкпаган билим берүү, саламаттыкты сактоо, жалпы эле социалдык багыттагы бейөкмөт уюмдардын ишине бул мыйзам эч кандай бөгөт болбойт деп ишендирүүдө. Арнамызчы эки депутаттын мыйзам долбоору жарандык коомдун сынына кабылды. Кылымшамы бейөкмөт уюмунун төрайымы Азиза Абдрасулова аталган мыйзам долбоору Орусиядан көчүрүлүп алынганын айтып, депутаттарды плагиат деп айыптады.
Аты окшош ушундай мыйзамдан көчүрүп алышкан дагы аны кыргызстандыктарга сунуштап атат. Бейөкмөт уюм десе эле мамлекетке душман катары уюш керек эмес, өзүбүздүн бүт потенциалыбызды, бүт интеллектуалыбызды өлкөгө берип келатасыңар. 15-20 жылдан бери бир бийлик сурабастан өлкөдөн, бир айлык сурабастан өлкөдөн.
Айтылгандай эле бир жыл мурда Орусиядагы адам укуктарынын бузулушу менен күрөшкөн, шайлоолорго байкоо салган бейөкмөт уюмдарды чет элдик агент деп тааныган мыйзам кабыл алынган. Турсунбай Бакир уулу Орусиянын мыйзамын негиз кылып алышканын, бирок өздөрү да алымча кошумчаларды киргизгенин билдирди.
Өзүбүз да кошконбуз, бирок бул жаңыдан велосипед эмне болсо ойлоп чыгып, башка өлкөлөрдө бар болсо, башка өлкөлөрдүн шпиондору иштеп атпайбы? Ал Россиянын тажрыйбасын алдык. Бул плагиатство дебейт, бул жакшы жактарды алды биз башка өлкөлөрдөн.
Ал эми Эркин эл саясий партиясынын төрагасы Мавлян Аскарбеков бул сыяктуу мыйзам Орусияда гана эмес, АКШда да бар экенин айтат. Эки сакыйкатчы Турсунбек Акын болсо аталган мыйзам долбоорун депутаттар колдобойт, колдосо да президент ага кол койбойт деген ишенимде.
Анан жанагы агент-агенттерин Россияны жолдотушуп, булар жакшылык кыла албайт бул деген. Россия деген өзү полицейский жолдотушуп алган. А биз демократияны жолдотушкөндөн кийин бул толугу менен баягы эл аралык нормага туура келбеген мыйзам деп эсептейм да.
Ал эми Кылымшамбек өкмөт уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулованын маалымдашынча, өкмөттүк эмес уюмдардын бир жылда мамлекетке салык түрүндө төккөн акчасы бюджеттин киреше бөлүгүнүн 2.5% түзөт.
Ачык айкын бир тыйын да жашырбай мамлекетке ушу налогторду убагында төлөп турган бул өкмөт уюмдары. Өкмөт уюмдары Кыргызстанда Кыргызстандын ички кирешесинин 2.5% өкмөт уюмдары берет экен. Бул 2.5% деген бул деген саламаттыкты сактоо министрлигинин бир жылдык бюджети деген сөз.
Демилгеленген мыйзам долбоору азыр жогорку кеңештин сайтына илинип коомдук талкууга чыгарылды. Кыргызстанда катталган бейөкмөт уюмдардын саны 10 000 ашуун, бирок алардын ичинен 1.5 000 гана активдүү иш жүргүзөт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушту бир дүйнө коомдук кыймылы айдоочуларды жана жөө тургундарды жол эрежелерин сактоого үйрөткөн акция өткөрүүдө айдоочулар негизинен милдеттери жана укуктары менен таанышып жатат. Жол коопсуздугун көзөмөлдөө кызматынын маалыматына таяна турган болсок, Ош шаарында жол кырсыктары өткөн жылдарга салыштырмалуу 33% өскөн. Кабарчыбыз Эрнис Нурматов теманы улантат.
Бир дүйнө укуктук кыймылдын алкагында уюштурулган акция Ош, Жалал Абад шаарларында жана облустарында жүздөгөн айдоочуларга укуктарын жана милдеттерин үйрөтүүдө. Постконфликттик аймак катары долбоор атайы ушул жерлерге багытталган. Долбоордун Оштогу координатору Валериан Вахитов мындай дейт.
Бир дүйнө Кыргызстан USAID поддержка берди, реализация кылдык бул проект. Проект боюнча встреча өткөрдүк водителями автотранспортных средств Ош, Ошский область, жакын район, Наукат, Араван, Өзгөн и Карасуда. Основная цель биздин проект болду. Значит, наладить взаимопонимание между водителями, работниками дорожно-транспортных ДПС. Это первое. Второе. Исключить коррупционный фактор. Коррупционный фактор был басып.
Долбоордун алкагында аймактарда 10 чакты жол угушуу өткөрүлгөн. Айдоочуларга атайын жол эрежеси, жазана пулдар жана өз укуктары боюнча даярдалган 15 000 брошюралар таратылган. Мунун баары жол кырсыктарынын алдын алууга көмөктөшмөкчү, дейт Вахитов.
Баарыбыз киришсек, бир жагадан биз киришсек, бир жагадан работник гай иштесе, бир жагадан пресса иштесе, бир жагадан өздөрү водителдер өзүнүн укугу болсо, баарыбыз бирге ошо жол кырсыктарды азайтсак болот. Просто эле гайлар начар, водителдер начар, биз иштебейбиз деп бир сөз менен жүрсөк, баарыбыз бирге иштесек, бирге биригип кылсак ошол кырсыктарды азайтабыз деп мен ойлойм.
Ал ортодо жол кырсыктары күн санап көбөйүп баратканы мамлекеттик автоинспекция кызматтары белгилешүүдө. Ош шаардык жол кыймылын көзөмөлдөө кызматынын инспектору Султаналы Эгенбердиев Азаттыкка буларды айтты.
Жол кырсыктарынын өтөлү кескин түрдө өсүп кетти. Шаардын территориясында деле мен айта алам, плюс 33.4% мына 8 ай ичинде жол кырсыгы өстү. Жаш балдардын катышуусунда 46.5% өстү. Жол кырсыктары жолдун баягы кыймылына катышуучулардын өзү күнөлүү. Пешеход күнөлүү, айдоочу күнөлүү. Мынабы наезд на пешеход деп коебуз. Ушулардын 90% айдоочу күнөлүү эмес. Жөө жүргүнчүлөр өздөрү күнөөлүү да. Статистика боюнча караса бүт баягы туура мечеден өтө чыга калышат, же бир мас абалда болушат, айдоочу келип уруп кетет. 80-90% ушул жөө жүргүнчү пешеходдор өздөрү күнөөлүү.
Ош шаарында учурда 50 000 автоунаа бар. Мындан сырткары калаага күнүнө дагы 50 000 автоунаа кирип чыгып турат. Ошентип жалпы 100 000 автоунааны болгону 80 гана май кызматкери көзөмөлгө алат. Бул биз үчүн таптакыр эле оор, дейт инспектор Эгенбердиев.
Жол кырсыктарды болдурбоо алдын алуу боюнча дагы ушундай коомчулуктар менен бирге иш алып барууну биз жандандырып атабыз да. Шаарыбызда автоунаанын саны өтө кескин түрдө өсүп кетти. Ушул менен катар эле эми ЖКК кызматкерлеринин саны ошол эле бойдон калууда, кала берсе азайып да кетүүдө. Эми действительно биз жетишпей атабыз. Бунда бизде бир коомчулуктун жардамы керек болуп атат да. Өтө коомчулуктун, айдоочулардын, жада калса ушу пешеходдордун өзүнүн бир калктын жардамы керек болуп атат.
Канткемени жол кырсыктарынын көбөйүшүнө май кызматкерлери өздөрү да айыпту экенин айдоочулар белгилешет. Тик унаасынын айдоочусу Эрнияз Маматов мынтет.
Кырсыктардын көбөйүшүнө биздин кайсыл бир жака шашып бара жаткандыгыбыз ошол эле мезгилде техниканын көбөйгөнү жана алардын ылдамдыгынын нормадан ашыкча экендигин айтсак болот да. Андан тышкары гайлердин дагы өздөрүнүн күнөөлөрү чоң. Жип, хамер минген айдоочуларыбыз тоспойт дагы. Жөнөкөй мисалы Матис, Тико инген айдоочуларыбызды дайыма тосушат да. Аны менен бирге орган тарабында иштеген өздөрүнүн кызматкерлерин дагы тоспойт. Алардын праваларын сураганын ордуна удостоверениелерин көрсөтүп койсо кое беришкен учурлар көп да. Ушундай көрүнүштөрдүн баардыгы биздин кырсыктардын көбөйүшүнө түрткү болуп берип атат да.
Маалыматтарга ылайык, Ош шаарында жыл башынан бери 279 жол кырсыгы катталган. Бул былтыркыга караганда 79%га көп. Кырсыктардан улам 8 ай ичинде 13 адам каза таап, 385 адам жабыр тартып ооруканага түшкөн. Алардын ичинде жаш балдардын саны да көбөйүүдө. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Бишкекте саат 7:15 өтүүдө, эми ушул сааттарга алынган жаңылыктарды учкай айта кетейин. Бүгүн Бишкекте Шанхай кызматташтык уюмунун 13-чү саммити башталат. Саммиттин алкагында Сирия маселеси да талкууланышы күтүлүп жатат. АКШ жана Орусиянын Сирия тууралуу сүйлөшүүлөрү уланат. Европарламент Орусия боюнча резолюция кабыл алды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чет өлкөдөн мыйзамсыз мигранттарды алып келген фирмаларды аныктады. Кытайда 4 уйгур өлүм жазасына тартылды. Казакстан кыргызстандык 2 чабанды бошотту. Оган кыргыздарынын Оганстандан көчүп кеткенине быйыл 35 жыл толууда. Быйыл ошондой эле Оган кыргыздарынын башчысы Рахманкул хандын 100 жылдык мааракеси белгиленип жатат. Ушуга байланыштуу Азаттык радиосу Улуу Памир 35 программасын сунуш этет. Анын алгачкы санында Оган кыргыздарынын аяныштуу да, нарктуу да тагдырына кайрылабыз. Сөз Жаңыл Жусупчанда.
Дарья кечилов ташвасы.
Бул кыргыздар дүйнө чатыры атыккан Памир тоолорунда эзелтеден жылдызда чачылып жашаган. Алайдан Кытайга ооп, улуу кичи Памирде жайлап, кышында мургаптагы ыктоо өрөөндөргө өтүп келишчү. Бирок СССРде жана Кытайда коммунизм орноп, чек аралар бекем жабылгандан кийин алар Ооган Памиринде аска зоолуу жайлоодо камалып калышты. Улуу Памир 35 программасы менен бул мен Жаңыл Жусупжан. Тагдыр татаал жолго салган Ооган кыргыздары коогалуу күндөрдү баштан өткөрүп, далай ачка ток калып, 4-5 миң метр бийиктиктин суугуна кайгып күн көрдү. Байлардын күтүрөгөн кой топозун кедейлери багып жан сакташты. Жалпысынан турмушу тың болду. Коңшу элдерде чоң кадыр күтүп, Ооган шахы аларга Памир сакчылары деп ызаат көрсөттү. Айтор Борбуразиядагы эң акыркы хандык болгон Рахманкул хандын эли тилин дилин сактап, бабалардын мурасын бапестеп жашады. Анда Ооган кыргыздарынын мына ушул аяныштуу да, нарктуу да тагдырына көз чаптырсак. Ооган кыргыздары менен сүйлөшө келгенде, алардын ата бабалары Памирдин туш тарабында көчүп конуп жүргөнүн билебиз.
Руубуз кочкор. Тейит кесек бир жанды эки руу болот. Тейит кесек зор руубуз шо тейитке сайылат.
Абдыбайыт Сатаркул уулу узун өмүрүндө далайды көрдү. Бул аксакал 1935 жылы Москва көзөмөлдөп турган Борбор Азияда басмачылар менен согуш басаңдап, бирок сталиндик репрессиялар күч алып келаткан мезгилде Памирдин Ооганстан тарабында жарык дүйнөгө келген.
Өзүбүздүн ватанда төрөлгөнмүн. Өзүбүздүн ватанда төрөлгөнмүн, ондо да Довран отряд деген бир басмачы чыккан. Басмачы эски замандарда көп чыгат экен. Шо басмачынын заманында чыкканмын, аксакалдар кеп кылат эле, шо басмачыда дүйнөгө келгенбиз.
Абдыбайыт 2 жашында экенде ички согуштун оту күйгөн Кытайды Жапония басып алган эле. Абдыбайыт Сатаркул уулунун үй бүлөсү ошол маалда Кытайда Памирдин эң чыгыш кыйрын жердеп турушкан, ал эми тегин Алайдан деп билишкен.
Кытайдын кайсы жеринде турдуңар?
Биз Кытайдын Суубашыда турдук. Немеде турдук? Бейик дейт, Калик дейт, Милтеке дейт. Шо жерлерде турганбыз. Буягы Афганистан, буягы Кытай, буягы неме? Пакистан. Үчөнүн чек арасы да болот да. Биздин ата бабабыз Алайда, шо Алайдарда жашаган. Ысык көлдө жашаган экен биздин бабаларыбыздын бабалары. Онун бер жакка биз 100 жыл болды ма, қанша жыл болды, оның тарихын білмейміз. Әр қайда көшмен болып жүріп, неме болғанбыз. Біздің өміріміз со көшмендік менен өтті.
Алырада Қытайда чаңқайшы баштаған улуучулдар ички согушта отулуп, СССР колдогон коммунисттер бийликке келет. Дал ошол 1950-жылдардын башында СССР менен Кытайдын Ооганстан менен чек арасында кыргыз уруулары өз арасында чабышып, чек арачылар менен да куралдуу кагылыштар болуп турган. Ошондой кагылыштардын биринен кийин Сатаркул Ооганстан тарапка кайра качат. Бирок 15 жаштагы Абдыбайыт чек арасынан өтүп кетип, ата-энеси бир туугандары бүт Кытайда калып калат.
Атабыз ондо кароолчу дейт эле. Дөөлөт бир жерде жол тосотуган айнып каракулду жерге коёт эле да. Ондонан биздин атабыз ошондо кароолчу койгон. Кароолчу койгондо анан инкылап заманда биздин саллаттар барса үйгө бир адам барып хабар кылган экен. Мына ушундай дасторхонду салып, эки катар сүт коюп, табак дасторхондо ушундай кал, жаңгы саллаттар барганда ал адам хабар кылганда кырга чыгып кетиптир. Жаңгы саллаттар таппай жатып калыптыр.
Абдыбайыттын жаштыгы ооган жергесинде тирүүлөй жетимдин ачуу турмушу менен өттү. Азыр 78 караган аксакал бүгүн Туркиянын Улуу Памир айылында үй үстүндө казан астында ток пейил өмүр сүрүүдө. Туркияда түрк өкмөтү Барбаросса деген фамилия берген бул адамга мен анын жаңы мекениндеги үйүндө жолуктум. Орто бойлуу толмочунан келген орто жаштагы Азиз менен Истанбулдун Ататүрк атындагы эл аралык аба бекетинде турабыз.
Мен Азиз Айтмамбет уулу 1968-жылы туулдум. Афганистандагы Памирден келгенибизге 35 жыл болду. Түркиянын Ван деген шаарында отурабыз. Мен өзүм азыр Истанбул эл аралык Ататүрк аэропортунда иштеймин. 13 жыл болду бияка иштегениме. Туризм жана авиа компания боюнча кеңешчи болуп иштеймин.
Абдыбайыт Сатаркул уулуна караганда багы бар экен. Азиз Айтмамбет уулунун атасы кок алуу мезгилде Ооганстан тарапка аман өтүп кеткен.
Негизи Памир кыргыздар деп аталабыз. Атам болсо 1959-жылы Кытай Кызыл Суудан Памирге келген.
Азиздин атасы кытайлык кыргыздардын байларынан болгон. Кытайлык коммунисттер байманаптарга каршы согуш ачканда бир топ кордук көрүп, мал жайынан биротоло кол жууй турган болгондо Айтмамбет ооган жергесинде баш калканчытабат.
Эми ал кезде Кытайда коммунизм баштаганда биздин аталарыбыз ошо улуу жатын ошо Кытайда кыргыздардын атактуу кишилери болгон да, бай кишилер болгон. Кийин Кытай коммунизм өткөндөн кийин ошо малдарын, жердерин алып, жанагындай суу салып, атам 11 бир тууган болгон, ошо 11 бир тууганын 4 бир тууганы түрмөгө алып кеткен. Эми бай болгонсуң, сени элди кыйнагансың, камбагалдарга азап бергенсиң деп, ошол үчүн анан атам да эми мен да качып кетпесем мени да кыйнайт экен булар деп, анан булар 5 киши жолго чыккан. Түндө качып 5 кишиден кийин чек арада аскерлер менен урушуп кетип, Кытай аскерлери менен анан бири бирин таппай калган. Атам анан бир тууган иниси, инисинин баласы менен Памирге келип калган.
Азиз да теги түштүк Кыргызстандан. Ата бабалары Кытайга 19-чу кылымдын экинчи жарымында Борбор Азияны падышачыл Орусия каратып ала баштаган жылдарда өтүп барган.
Өзгөнүн негизи биздин жерибиз Өзгөнүн, Өзгөн Мырзаке Хуршаптан. Чоң аталарыбыз 1860-чу жылдары Кытайга барышып калган. Кытайда Кызыл Суу Кыргыз областында Улук Чат жана Кара Жол деген жерде жашаган.
Азиздин атасы азыр 95 таярды. Мындан 35 жыл мурда Ооганстандан кеткен Рахманкул хан менен кошо көчүп, азыр Туркиядагы Ван кыргыздарынын Улуу Памир айылында жашайт. Сиздер Азаттыктан Улуу Памир 35 программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Миллиондордун өмүрүн алган экинчи дүйнөлүк согуш эми басылган кезде Памирде камалып калган кыргыздар тууралуу билген киши дээрлик жок болгон. Батыш элдеринде алардан биринчи болуп кабар алгандар Жан жана Франк Шор деген ага карындаш болгон. 1950-жылы National Geographic журналында жарык көргөн макаласында алар Памир кыргыздары чек араны тааныбаган эл, эркектери сүрдүү, шыңга бой, чымыр денелүү деп жазышкан. Макаланын авторлары булар кыздары чырайлуу, меймандос эл турбайбы деп суктанышкан. Айрымдары кыргыздар керивендерди карактап, бейкүнөө адамдарды койдой мууздап салган камкорлор дешкенде, америкалык саякатчылар айран таң калышкан. Ал эми Памир кыргыздарында 70-нчи жылдардын башында болгон. Этнограф Назиф Шахранинин даректүү тасмасынан биз памирлик кыргыздар чынында да сыйлуу, сулуу эл экенин көрөбүз.
Памирдеги кыргыздардын хандыгы хандык болчу. Афганистандын ичиндеги мамлекет болуп эсептелген. Ошол мамлекеттин башында Рахман кул турган.
Бирок бир памир таануучу Сулайман Кайыпов ооган кыргыздарынын маданиятын ондогон жылдардан бери изилдеп келет. Бишкекте профессордун Чүй университетиндеги кеңсесинде отурабыз. Сулайман Кайыпов ооган кыргыздарынын нарктуулугун алардын турмушка сергек мамиле жасаган. Коңшулардын көйгөйүнө күйүп, дүйнөлүк окуялардан кабар алган, сабаты ачылган эл болгондугу менен түшүндүрөт.
Памирдин ошо Вахан коридорунда жашаган кыргыздар активдүүлүгү жагынан, социалдык активдүүлүгү жагынан, анан дүйнөдө болуп жаткан окуялардан кабардар болгондугунан, башкаларга караганда сабаттуу болгондугу үчүн, башкаларга караганда динди, салтты, тилдерди мыкты билгендиги үчүн башка уруулардан өйдө турушкан. Ар бири фарсча билген, ар бири арабча китеп окуган, ар бири сабаттуу болгондугу үчүн булар башкаларга башкача болуп көрүнгөн да.
Профессордун пикиринде кыргыздар башка элдерди суктандырган, аларды өзүнө тарткан күчкө ээ болгон. Ошонун аркасы менен коңшу элдерден кыргыз болобуз деп кошулуп алгандар чыккан. Буга алардын тээ илгертен, кече жакынга чейинере Индия, Кашкар, Фергана, Бухара өңдөнгөн ири соода борборлору менен карым катнашта болгон бардар турмушу да огожо болгон сыяктанат.
Мындай болгондон кийин, ошол кабарларды билгенден кийин, өздөрү сабаттуу болгондон кийин башкалардан айрыкча айырмаланган. Анан экономикалык жактан да булар бай болгон. Кыргыз менен тааныш болуу же болбосо кыргыздар менен бирге жашоо башкалар үчүн престижге айланган. Ошондуктан аз эле кыргыз башка улуттардын өкүлдөрүн ичине алып, аларды кыргыз кылып жиберүү, ассимиляциялап жиберүү күчүнө ээ болгон. Кабулдан, Пакистандан көп жер жемиштикке чейин алып барылган ошол тоонун башына. Кактын бардык түрлөрү бар. Ал эмес мөмө жемиштердин бардык түрлөрүнөн кабардар болушкан, билишкен алар. Мына азыркыга чейин ошо Вахы деген эл бар. Ошо Вахылардын айрым өкүлдөрү кыргыздардын арасына келип, өз эрки менен кыргыз болуп, тилди үйрөнүп, өздөрүнүн тилин унутуп калган. Мына азыр Ванда дагы бир 10 чакты үйлө бар. Ошолор Ванда жашайт. Мындай антропологиялык жактан алганда көп кыргызга окшобойт. А бирок кыргыздын ырын ырдайт, ислам динин кабыл алган, кыргыздын салты менен жашайт, анан өзүн өзү кыргызмын деп тааныйт.
19-чу кылымдын экинчи жарымында Индияны басып турган Улуу Британия, Борбор Азияны басып алган Орусия, чек арабыз кесилишпесин деп Памирдин Гималай менен тогошкон Вахан тилкесин Ооганстанга ыйгарып, аны ортодогу нейтралдуу тилкеге айландырышкан. Оогансандын падышасы оңой менен адам баласы жете албаган Ваханды мекендеген кыргыздарды Кытай Орусия менен чек арасын коргоого колдонгон. Профессор Кайыповдун айтымында аларга атайын макам берип, урмат менен мамиле кылган.
Кыргыздарды Закир Шах өзүңөрчө жашагыла, өзүңөр бир башкаларга аралашпай өзүңөрчө жашагыла, силер ансыз деле аскерсиңер деп туруп аскерге балдарын алган эмес кыргыздын балдарын. Андан кийин кыргыздардын саткан малынан, байлыгынан, өндүргөн продукциясынан эч качан налог алынган эмес.
Ооган кыргыздарынын маданияты да өзгөчөлүү болгон. Ханы комуз черткен, кемпирлери байыркы жөө жомок, өлөң ырларын билген, уландары айкел чегип, тээ алыскы Германияда да көргөзмөлөр өтүп турган. Тоо менен көлдүн ээлерине сыйынып, шаман динин тутунган, исламды китептен үйрөнгөн, төгөрөктүн төрт бурчу алаканга салынгандай көрүнгөн, бүгүн дүйнө державалары көз арткан Улуу Памир тоолорунда жашоосу канчалык оор болсо да, ооган кыргыздары көптүн көзү өткөндөй пакиза турмушта жашаган. Арине бара бара көчмөндөр цивилизациясынын бул уникалдуу дарагы тамырына зак кетип соолуй баштаган. Буга Улуу Памир 35 программабыздын кийинки сандарында кайрылабыз. Түрмөктүн автору мен Жаңыл Юсупжан, азаттык менен бирге болуңуз.
Урматтуу угарман, эми төмөнкү жарыяга көңүл буруңуз. Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. Сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афроамерикалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык маарекесине арналат. Сынакка катышуу үчүн сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз. Материалдары 28 октябрга чейин кабыл алынат. Анын бардык шарттарын Азаттык Чекит KG жана Рус Чекит Азаттык Чекит KG сайттарынан таба аласыз. Сынактын жеңүүчүлөрүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет. Ушуну менен урматтуу угарман, Таңк Азаттыктын Бишкек студиясы тарабынан жаңырган жарым сааттык уктуруу соңуна чыгып баратат. Аты жөнүм Санжар Иралиев. Биз жарым сааттан соң кайрадан жолугушабыз. Аман туруңуз.
Бишкекте саат 7:30. Оодо Азаттык студияда Айда Касымалиева. Саламатсыздарбы, алдыдагы жарым сааттык арай көз чарай талкуусунда Шанхай кызматташтык уюмундагы регионалдык интеграция жана андагы Орусия менен Кытайдын таасирин талкуулайбыз. Түзүлгөнүнө 11 жыл толгон Шанхай кызматташтык уюму дүйнөлүк коомчулукка, регионалдык коопсуздукка артыкчылык берген, экономикалык интеграцияны максат кылган жаңы чөлкөмдүк уюм катары таанылып келатат. Алдыдагы жарым сааттык арай көз чарай талкуусунда Шанхай кызматташтык уюмундагы регионалдык интеграция жана андагы Орусия менен Кытайдын таасирин талкуулайбыз. Талкууга Жогорку кеңештин эл аралык байланыштар комитетинин төрагасы, саясий илимдердин доктору Каныбек Иманалиев жана Борбор Азия университетинин окутуучусу саясий илимдердин доктору Эмиль Жураев катышат. Талкууну Бишкек студиясында Гүлайым Ашакеева алып барат. Угарман, сиз дагы 31-61-63 телефону аркылуу биздин талкууга катыша аласыз. Гүлайым, сөз сизде.
Рахмат Аида, саламатсыздарбы урматтуу коноктор, студиябызга келип бергендигиңиздер үчүн рахмат. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, сиздер дагы 31-61-63 телефон аркылуу биздин талкууга катыша аласыздар. Шанхай кызматташтык уюму Евразиянын 5/3 бөлүгүн ээлеген 1.5 миллиард калк жашаган чөлкөм. Дүйнөдөгү нефтинин 25%, газдын 50%нен көбү, урандын дээрлик 50% дал ушул Шкунун аймагында өндүрүлөт. Жогоруда айда айткандай, бул күндөрү Бишкекте Шкунун саммити өтүп жатат. Бишкек декларациясы кабыл алынат деп күтүлүүдө. Ооганстандагы кырдаал, жакынкы чыгыш менен Түндүк Африкадагы жана Ирандын ядролук программасы боюнча Шкуга мүчө мамлекеттердин позициясын чагылдырган документ кабыл алынары маалым болду. Анда биз талкуубузду ушундан эле баштасак. Каныбек мырза, мына Сирия боюнча Шкунун атынан бирдиктүү бир билдирүүнү күтсөк болобу? Эгер андай билдирүү болсо, буга чейин бизге белгилүү болгондой, Кытай менен Орусиянын позициясы алып билдирүүдө басымдуулук кылышы мүмкүнбү?
Азыркы белгиленген күн тартибинде менимче мындай маселе турган жок. Бирок бул Сирия маселеси дүйнөдөгү азыр номер биринчи актуалдуу маселе болуп тургандыктан ич ара сүйлөшүүдө сөзсүз Сирия маселеси каралышы мүмкүн. Себеби бүгүнкү күндүн саясаты айланып келип Сирияга такалып атат. Кандай позицияда болушу мүмкүн же сөзсүз түрдө билдирүү болушу мүмкүнбү, мен алдын ала божомолдоп айта албайм.
Эмиль мырза, мына жогоруда айтылгандай Шанхай кызматташтык уюмунун түзүлгөнүнө 11 жыл толду. Бул уюмдун түзүлүшү жана уюмдун бүгүнкү күнгө чейин жүргүзүп жаткан аракеттери, программасы, стратегиясы түрдүүчө талданып жүрөт. Бээжин Шкунун алкагында экономикалык интеграция менен инвестицияны жайылтууну көздөсө, Борбор Азия өлкөлөрү менен Орусия Кытайдын тездик менен өсүп бараткан экономикалык салмагынан коркот деген баалар берилип келет. Ушул баалар канчалык негиздүү деп ойлойсуз?
Менимче ушул Кытайдан чоочулаганыбыздын бир негизги эле себеби биздин өлкөлөрдө бул Кытайдын кандай мамлекет экенин, эмне деген экономика экенин, эмне деген курулуш экенин түшүнбөгөнүбүздүн негизинде болот. Кытайдын саясаты буга чейин кандай болгон, тышкы саясатында кандай өзүн алып жүргөн жана ошол жакынкы кошуналарына карата кандай мамиле кылат, буларды биз үчүн бул табышмак бойдон калууда. Канчалык ушосунун аркасында болобу, башка уюмдардын алкагында же эки тараптуу алкагында болбосун, биздин Кытайдын Кытай ким экенин түшүнүгүбүз дагы эле төмөн бойдон калууда.
Каныбек мырза, мына сиз айтсаңыз, Шкунун ичинде ушул уюмду түзгөн негизги эки чоң держава Орусия менен Кытайдын атаандаштыгы абдан күч деп ошо көп сындар айтылып келет. Ошондой эле мына азыр дагы ушу эки чоң держава Борбор Азияда өзүнүн экономикалык таасирин күчөтүү үчүн аракеттенип жатат. Мисалы үчүн 1992 жылы Кытайдын Борбор Азияга Борбор Азия өлкөлөрү менен бир жылдык соодасынын көлөмү $530 миллион болсо, 2012 жылы $46 миллиарддарга жетиптир. Ал эми Орусиянык болсо Борбор Азия мамлекеттери менен сооданын көлөмү 2010 жылы $12 миллиард долларды түзүптүр. Мына ушул ал тургай Борбор Азия менен ушул эки державанын ортосундагы сооданын көлөмү дагы мындай бир атаандаштыкты түшүндүрбөйбү?
Сиз негизги цифраны атаган жоксуз. Азыр Кытайдын 5-чи муундагы жетекчиси Си Цзиньпиндин иш сапарында Казакстан, Туркменистан, Өзбекстан, Кыргызстанда $100 миллиарддык тикелей инвестиция келишим түздү. Орто Азиянын тарыхында мындай болгон эмес. Биринчиден бул уюм 96-97 жылдары СССР таркагандан кийин ушул СССРдин курамына кирген мамлекеттердин 5 мамлекеттин чек ара маселеси бар болчу Кытай менен. Ошол чек ара маселесин жеңилдетүү, регионалдык кызматташтык, регионалдык коопсуздук жана чек арадагы аскерий маселелерди жеңилдетүү боюнча түзүлгөн. Ошонун негизинде 5-6 жылда Кытай бүт Россия менен, Тажикстан менен, Кыргызстан менен, Казакстан менен чек ара маселесин кол койду, чечти. Биринчи этабы ийгиликтүү өттү. Экинчи этабы 2001 жылдан баштап булар экономикалык маселени приоритеттүү кылып өстү. Азыр Казакстан экономикасында дагы, Кыргызстан экономикасында дагы, Тажикстан экономикасында дагы, Өзбекстанда дагы биринчи тикелей инвестиция келген бул Кытай. Кытай менен биз 1000 километрден ашык жалпы чегерабыз бар. Кеп мен түшүнүп атам, Кытайдан коркуш керекпи деп. Жок, Кытайдан үйрөнүш керек. Кытайдын технологиясы дүйнөдөгү эң алдыңкы технологиялар. Кытай жакынкы 10 жылда дүйнөдөгү биринчи экономика болушу мүмкүн. Кытайдагы эң стабилдүү валюта. Акыркы 10 жылда Кытайдагы өсүш, жылдык өсүш 7-11% деңгээлинде болду. Адатта Азия жанагы дракондору ошо 7-13% өскөндүгү үчүн Азиядан ажылдарлары Азия керемети деп аталган. А биздин коңшу өлкөбүз Кытайда азыр ошол керемет экономика жашатат да, өсүп атат.
Ага, мен суроону
улантсам. Айда.
Эмил мырза, биз негизи Кытай, Орусия, ШКУнун алкагында карама-каршылыктар деген теманы алдык да. Анан азыр эле айтылган теманы улантсак да, бажы биримдиги бар, анан Кытайдын өзүнүн кызыкчылыктары бар. ШКУ Евразес менен, анан бажы биримдиги менен ушул карама-каршылыктарды кантип жоёт? Негизги эле ШКУ боюнча сындардын бири бул формалдуу уюм, жолугу эле клуб катары жолуп, анан кетип калышат деген дооматтар айтылат да. Анан ушундай бара берсе ал жоюлат деген дагы ойлор айтылып келет. Негизи Кытай менен Орусия ушул экономикалык жаатта кандай бири бири менен кызматташа алат?
Ошол дооматтар дегениңизди мен мындай эле айтайын, нейтралдуу эле бир анализдин натыйжасы десем болот. Менимче чындыгында ШКУнун экономикалык жактан таасири же алгылыктуу бир ушул уюмга кирген мүчө мамлекеттердин ортосундагы көп тараптуу мамилелерди экономикалык жактан жөнгө салууда өтө төмөн десек болот. Чындыгында мына Каныбек апашыбыз айтып кеткен мындай Кытайдын Кыргызстанга же башка өлкөлөргө болгон келип калышы ушундай тез ылдамдык менен экономикалык канат жана алыш беришин кызматташтыгынын өсүшү бул эки тараптуу негизи эки тараптуу мамилелердин натыйжасы. Эки тараптуу болбогондо, мисалы үчүн ошол эле газопровод же башка энергетика жагында бул 2-3 мамлекет катышышы мүмкүн. Бирок булардын эч кимиси ШОС'тун ШКУ'нун негизинде түзүлгөн же ШКУ'нун кайсы бир мыйзамдык же нормативдик базасында пайда болду дегенге
ооба андай десек конкреттүү долбоорлор жок да ШКУ боюнчачы.
Рахмат Эмил мырза, биз экономикалык интеграция боюнча дагы талкуубузда кайрылабыз. Каныбек мырза, мына айтсаңыз, өзүңүз жакшы билгендей, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу курулат деп ал мыйзам жогорку кеңеште дагы өткөн, бирок бул жолку мына Кытайдын жетекчиси менен биздин президент Атамбаевдин ортосундагы сүйлөшүүлөрдө дагы, ошондой эле бул ШКУ'нун саммитинде дагы ушул темир жол стратегиялык Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолу каралбайт экен. Көчө бизге өлкөнүн биринчи вице премьери Жомарт Оторбаев айтты, бул долбоор убактылуу токтотулду деп. Ал эми ошол эле учурда серепчилер айтып атат, бул долбоордун токтотулушу Кремлдин түздөн түз басымы алдында кыргыз бийликтери ушуга барды деп. Муну кандайча түшүндүрө аласыз?
Бул Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолу бул Шанхай кызматташтыгынын маселесине кирбейт. Бул биздин энибиз туура айткандай мамлекет аралык маселе. Бул боюнча Кытай тарап өзүнүн кызыкчылыгын билгизип, былтыр ошо техникалык негиздемеси үчүн атайын грант бөлгөн. Менин билген маалыматыма караганда азыр ошол адистердин деңгээлинде техникалык стандарттарын жана жалпы көлөмүн жана ал канчалык деңгээлде коммерциялык проект болот эсеп отчеттор жүргүзүп жатат. Сиз айткан жанагы Кремль тараптын таасири жөнүндө менин кабарым жок.
Мына менин колумда сизге дагы көрсөтө алам. Мына көчөкү ушу эки тараптуу кыргыз кытай делегациясынын жетекчилеринин ортосундагы жетишилген келишимдердин тизмеси турат. Мына бул жерде биз сөз кылып аткан Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоору жөнүндө бир дагы сөз жок. Албетте бул алдыда дагы бул маселе чыкса керек. Анан Эмиль Мырзанда талкуубузду уланта берсек, мына Шанхай кызматташтык уюму бул батышка каршы блок, бул атап айтканда Америка Кошмо Штаттарынын Борбор Азиядагы таасирин азайтуу үчүн түзүлгөн деген сын менен сиз абдан таанышсыз. Батышта бул ой пикир өтө басымдуулук кылат. Мына ушул Кытай АКШ тирешүүсү, аскерий тирешүүсү, аскерий саясий стратегиялык тирешүү дагы эле уланыудабы? Анан бул жерде биз ушу Москва жетекчилик кылган жамааттык коопсуздук келишими тууралуу жана анын Борбор Азия өлкөлөрүндөгү ролун дагы эстен чыгарбашыбыз керек, туурабы?
Ооба, жана Аида суроо жатканда ошон бул да кошула кетпедиби бул сөз? ШКУнун экономикалык жактагы таасири аз болгону менен мунун саясий жактагы мааниси өтө чоң. Эгер ушул бүгүнкү эле болуп аткан иштерди карасак, эртеңки болчу саммитти карасак, бул ШКУнун уюм катары канчалык күчтүүлүгүн эмес, мунун ичинде кайсы мамлекеттер бар, ушул мамлекеттердин башы бириккенде эмне жөнүндө сүйлөшөт, булар эң чоң дүйнөнү, ошонун ичинде АКШны ойлондурган суроолор болот. Ошондуктан менимче ШКУ канчалык бир чечим жасоочу борбор болобу же институциялык бир немеге ээ болобу жокпу, ар бир жыл сайын ушуга окшогон саммиттер болуп эң такай бир орчундуу дүйнөлүк маселелерди талкуулап
жатат. Батыштагылардын бул батышка каршы түзүлгөн блок деген баасына сиз кошулбайсыз? Ооба,
жок, кошулам. Анткени бул башында эле бул мындай ой болгон. Көп кишилер, билген кишилер, жакындан билген кишилер айтып эле жүрүшөт. ШКУнун эң башында эки Орусия менен Кытайдын биригип келип төрт кичинекей мамлекетти кошуп алганы бул эң негизги бир топ негизги маселелердин бири, ошол батыштын үстөмдүгүнө кандай да болсо бир баланс жасоо.
Көздөгөн максат ошол болчу.
Мен ушул суроого өзүм позицияны билдиргетким келет. Быйыл март айында мен Америкада болгондо ошол Демократ институтунда өзлөрүнүн чочулоосун билгизишти да. Биринчиден азыр эле айттык, бир эле жылда быйыл 100 миллиард доллар инвестиция Кытайга кылат деп. Америка кыла алабы? Кыла албайт. Экономикада Америка релис боло алат да, Орто Азияда Кытайга конкуренция боло албайт. Саясаттын негизи экономиканын багытына түзүлөт да. Иш жүзүндө ушул эле ШКУга мүчө болгон же байкоочу болгон өлкөлөр Монголия, Индия, бул Американын тышкы саясатта союздош өлкөлөр, Түркия же Өзбекстан, ал ушул уюмга кирип кызматташып атат. Демек муну Америкага же батышка каршы коет деген бул жалган түшүнүк, бирок ошондой чочулоо бар. Ошол эле учурда анда бул Шанхай кызматташтык уюму эл аралык эң абройлуу уюмдар менен, ООН менен, АСЕАН менен иштешип атпайбы?
Ошол эле учурда Каныбек мырза Шанхай кызматташтык уюмуна кирүүгө мындай байкоочулук макамын кирүүнү ниеттенип байкоочулук макамында турган чоң өлкөлөр бар. Иран бар, Пакистан бар,
эң чоң Индия бар. Мындай да, мунун эмне үчүн келечеги бар? Эгерде жана байкоочу болгон Индия, Пакистан, Иран, Монголия кирсе,
Иран менен батыштын көз караштарын азыр келишпей турган бестен чыгарбашыбыз
керек. Азыр Иранга келген президент ошол либерал, батыштык баалуулуктарды колдогон биринчи визити болуп атат. Демек Ирандын да саясаты өзгөрөт. Мен айтайын дегеним, жана байкоочу өлкөлөр мүчө болуп келсе, биз үчүн 3 миллиард адам жашаган рынок пайда болот. А дүйнөдө баарын рынок чечет. Ар ким ошол рынокко киргиси келет. Европа өлкөлөрдө киргиси келет. Ошон үчүн мунун перспективасын канчалык деңгээлде жана БРИКС деген бар да, Бразилия, Россия, Индия, Кытай. Ошол сыяктуу ШКУ экономикалык бирдиктүү уюмга айланалабы кеп ошондо.
Биз сөзүңүздү бөлсөм, кечиресиздер.
Прага берсек.
Азыр жаңылыктар менен тааныштырыш керек. Негизи айтып коеюн дегем, Иран президенти Хасан Руханинин бул биринчи чет өлкөлүк сапары болуп жатат. Бул дагы ушул саммиттин интригасы деп койсок болот. Кайсы маселелерди чечиш керек ушул саммит? Себеби дегенде жана наркотрафик, анан суу, дарыяларды колдонуу боюнча маселелер азыр биз Борбор Азияда башка маселелер дагы толуп кетти. Айрым эксперттер ушул саммитте бир стратегия кабыл алынышы керек деген ойлорун айтып келет да, коопсуздук боюнчачы.
Ханыбек мырза, сизден уксак.
Биз билген маалыматка караганда күн тартибинде биринчи ошол Шанхай кызматташын буга чейин ким төрагалык кылып келсенин маалыматын угуп, анан буга чейин кабыл алынган документ бар 13-17 жылга чейин өз ара кызматташтык боюнча ошол иш чараны аткарылышы жөнүндө маалымат алышат. Адатта ошо генералдык катчы Мезинцев Россиянын өкүлү, мурун Кыргызстандын өкүлү, анын отчетун күтүшү мүмкүн. Бирок азыркы саясий абалга байланыштуу дүйнөдөгү биз күтпөгөн, бирок алар кайгып өтө албаган бир эл аралык деңгээлдеги маселелерге дагы кайрылуулар болушу мүмкүн.
Орусия угармандар үчүн айта кетсек, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров дагы буга чейин маалымат каражаттарына билдирген. Мына бул саммитте ушул Сирия боюнча, Түндүк Африкадагы кырдаал боюнча жана Ирандын ядролук программасы боюнча кандайдыр бир билдирүүлөр болушу мүмкүн деп. Бул албетте дүйнөлүк коомчулукту кызыктырган жагы ушул болсо керек. Биз болсо эми ШКУ'нун ичиндеги регионалдык интеграциянын ичинде экономикалык интеграция жөнүндө талкуубузду улантсак, мына америкалык белгилүү эксперт Алекс Кули айтат, ШКУ'нун экономикалык интеграциясы эки себептен улам мындай алдыга жылалбай турат. Биринчиден, Кытай менен Орусия өз экономикалык кызыкчылыгын түртөт жана экинчиден, ШКУ'га мүчө мамлекеттердеги экономикалык өнүгүүнүн экономикалык кырдаалдын түрдүүлүгү жана ал өлкөлөрдөгү тамырлашкан коррупция деп. Эмил мырза, ушул жүйөлөр негиздүүбү?
Биринчи, ооба, айта кетиш керек, жана эле мен айтпадымбы, ШКУ'нун ичинде мүчө болуп жүргөн бир топ мамлекеттердин өз ара эки тараптуу мамилелери бар экономикалык жактан. Бул өтө чоң, өтө маанилүү деңгээлдеги мамилелер. Мисалы үчүн ошол эле Казакстан менен Кытайдын ортосунда кандай көлөмдөгү карым катнаш болуп атпайбы? Экинчиден, Орто Азиянын ичиндеги мамлекеттерди карасак, төрт мамлекет мүчө болуп турат. Бири бирибиз менен тил табыша албай турганда кайдагы интеграцияны ойлойбуз? Орусия менен Кытайды буга чейин айта кеттик, албетте булардын атаандаштыгы бар, аны бекиткенге деле болбойт. Бирок башында баштабадык, Кытайдан чоочулаганыбыз бар, коркконубуз бар деп. Ошол Кытайдын ушундай чоң мамлекет болгон, мындайча айтканда дүйнөнүн экономикасынын пили дегенди моюнга алыш керек, бул факт да. Биз качып кете албайбыз бул жерде, Кытайдын эмесинен качып кете албайбыз. Ошого жараша биз экономикалык саясатыбызды.
Ооба, сиз айткандай, мына Борбор Азиядагы өлкөлөрдүн өзү, мисалы Кытайды кошпогондо, Орусияны кошпогондо, ушу кошуна турган өлкөлөрдүн өзүндө интеграция жок да. Өздөрү, мисалы биздин коңшу Өзбекстан, коңшу Тажикстан, коңшу Казакстан менен ар дайым ушу проблемаларыбыз жүрүп, өз ара бизде интеграция жок болуп атпайбы? Анан батыштагы дагы бир сын, бул ШКУ авторитардык лидерлердин клубу деп аталып келет. Ханыбек мырза, мына сепаратизм менен күрөшүү, терроризм менен күрөшүү жана экстремизм менен күрөшүү деген стратегияларды курал кылып, ШКУ'га кирген өлкөлөр саясий репрессияга чейин барууда деген сындар айтылат. Анан адам укуктары сакталбаган, демократиялык баалуулуктар сыйланбаган ушундай аймакта кантип анан экономикалык интеграция ачык айкын болуп, кантип анан алдыга өнүгүү болот? Сиз айткан миллиондогон, миллиарддаган инвестиция ошо кантип анан ошо максатына, мүдөөсүнө жетип натыйжалуу болот?
Биринчиден, биздин улуттук кызыкчылыгыбызды карасак, ушул Шанхай кызматташтыгына бизге негизги 3 кредитор өлкө бар, эң көп кредит алган. Биз Кытайдан алабыз, Россиядан алабыз, Турциядан алабыз. Үч өлкө тең бул жерге катышып атат. Демек биз экономикалык приоритеттик мамлекеттерден качышыбыз керек да. Экинчиси айтып аткан, акыркы 3 жылда биздин эч кимге жашыруун эмес, Өзбекстан менен мамиле салкын болуп кеткен эле. Биринчи жолу Алмаз Атамбаев президент болуп шайлангандан кийин Өзбекстандын президенти Кыргызстанга келип атат. Бул дагы дипломатиядагы жакшы кадам. Мында биз баалашыбыз керек. Үчүнчү авторитардык режим бул ага баары салыштырмалуу. Биз Кытайдын авторитардык режимин сындашыбыз керекпи же Кыргызстанга андан экономикалык пайда келишибиз керекпи? Биз өзүбүздүн тандап алган жолубуз бар. Бул парламенттик демократия. Биз ошонун системасын толук иштетишибиз керек. Бирок карап көрсөңүздөр, Турцияда эч ким авторитардык режим деп айта албайт. Бул ШКнын партнер өлкөсү. Акыркы учурда эң демократиялык өлкө Монголиянын президенти да келатат. Ал президент болуп шайлангандан кийин анын да биринчи визити. Эки президент биринчи жолу келатат. Бул Ирандын президенти, Монголиянын президенти. Индия чыныгы парламенттик өлкө. Мына алардын тышкы иштер министри келатат. Башкача айтканда, ал бул ШКдан биз кандайдыр бир авторитардык режим деп жана батыштык бир бетке саясатка кошулбай, биз ушундан кандай улуттук кызыкчылык Кыргызстан үчүн эмнени алып кала алабыз? Биринчи регионалдык кызматташтык, экинчи кече Кытайдын мамлекет башчысы билдирүү жасады, кыргыз студенттер үчүн дагы квотаны өтө кеңейте турган. Бул пайдабы? Пайда. Ошон үчүн мен ойлойм, келечекте жана андай сырттан баасын бычкан, баа берген маселелер экинчи орунга алып, акыркы 10 жылда ШКУ дүйнөлүк эң абройлуу уюмга айланды. Бул НАТО эмес, бул аскерий блок эмес. Бирок баарынын башын кошуп турган жана үч коркунуч бар да: экстремизм, терроризм, сепаратизм. А эмне үчүн ага биргелешип каршы күрөшпөш керек? Себеби баарыбыз Афганистандын жанында жайгашканбыз.
Эмиль мырза, мына Кытай, Орусия, ШКУ түзгөн негизги эки өлкө борбор Азиядагы мамлекеттерге инвестиция, экономикалык көмөгүн берип жатат. Бирок ушул экономикалык жардамдар канчалык транспаренттүү, канчалык ушу чын эле өлкөлөрдө жашаган карапайым элдин жашоосун өзгөрткөнгө кетип атат. Анткени биздин өлкөлөрдөгү коррупция менен ушу бийликтин авторитардык мүнөзү сиздик эмне бир бүдөмүк жаратпайбы? Ушунчалык экономикалык жардамдын баары тең чын эле ошо өлкөлөрдүн өнүгүүсү үчүн натыйжалуу пайдаланат деген, баары бир демократиялык баалуулуктар деген бар да, туурабы?
Ооба, демократия жөнүндө козгой кеттик, айтыш керек, албетте экономикалык жактан канчалык пайда көрүшүбүз ал дайана нерсе, бирок ошол эле кезде ойлоп унуп коюшубуз керек, саясий жактан бизге зыяны тийип калбайбы, терс таасири тийип калбайбы деп. Анткени ошол эле Кыргызстан мисалы үчүн качадан бери ары берип ары басып бери басып жүрбөйбүз демократия кура албай. Биз үчүн бул чоң, биздин өнөктөштөрүбүздүн саясий кырдаалга карата мамилеси өтө маанилүү. Монголия албетте кошулду, эң жаңы күчтүү демократиялар. Алардын сөзү өтпөйт бул жерде. Саясий климатты алар кылбайт. Индияны Канек Байкам айтып атышат, катышып атат деп жакшы деп, бирок Индия дагы бир катар мамлекеттер менен качандан бери мүчө бололу деп кире албай жүрбөйбү? Биз бир саясий бир жүйөлөрдүн негизинде булар кире албай жүрөт.
ШКУ ошол эле учурда жабык клуб сыяктуу таасир
калтырат. Жабык клуб сыяктуу, анткени ошол эле Пакистан, Иран, Индиялар, Афганистан мүчө болуп кирели дегенде, ошол Индия эң маанилүү болуп жанагындай проблемасы көп мамлекет болгондуктан аны киргизе албай, ага кошо анан башкаларды да киргизе албай турабыз.
Рахмат Эмиль мырза. Каныбек мырза, талкуу соңуна чыгып баратат окшойт. Бир суроо ушу парламенттик башкарууга өткөн, демократиялык башкарууну туу туткан, ал тургай коңшуларга стандарт болуп беребиз деген Кыргызстанга ШКУ эмне жасап бере алат?
Биринчиден
ШКУга Кыргызстан керекпи же Кыргызстанга ШКУ керекпи?
Биринчиден Эмиль эненин айтканына кошумчалап, Германияга барганда официалдуу визит учурунда Алмаз Атамбаев бир сөз айткан. 3 жылдан бери Европа Союзунан 8 миллион доллар ала албай жүрөбүз дейт, евро. Кытай бир эле келгенде 400 миллион доллар өтпөйбү? Биз элдин жөнөкөй кызыкчылыгын карайлы да. Анан албетте биз коңшу адам, биздин коңшу мамлекеттер баары бир аякка парламентаризм идеясы келет. Россияда мамлекет думада парламентаризм азыр араны жүрүп, алардын полномочиясы кеңейип атат. Казакстан, Өзбекстанда акыркы учурда парламентке көбүрөөк полномочия берени. Ал эми Кытай акыркы чогулушунда чындап эле алардын бүткүл Кытай жыйыны жаңы полномочияларга ээ болуп, алар чын эле парламентизмге тикелей бет албаса дагы элдик бийликке ык коюп атат. Баары бир демократиялаштуу процесстер
жүрүп атат. Кыргыз демократиясында эч кандай коопсуздук жок.
Жок.
Эч кандай кооптонуу жок.
Кооптонуу жок. Кыргыз эли тандаган жолдон эч ким бөгөт кое албайт.
Рахмат. Эмил, сизде кошумча бар
болсо. Эмил, мен да сизге суроо эле кыска жана. Макул, айтыңыз.
Макул. Азыр эле экономика жагын айта кетти эле, мен түздөн жооп бербедим. Каныбек Акемжан мисалы боюнча айта кетсек, ошол эле Россия мисалы үчүн бизге 2 миллиарддаган долларларды инвестиция кылат деп атпайбы? Сурап көрсөк, кайдан алып атат ошол миллиарддарды десек, өзүнүн ишканаларын колун куюп эле алып келип берип атышат.
Ушуну менен талкууну жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү талкуу Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине арналды. Андагы Кытайдын жана Орусиянын ролу. Талкууга саясаттануучу Эмиль Жураев жана депутат Каныбек Иманалиевтер катышты. Бишкектен Гүлайым Ашыкеева, Прагадан мен Айда Касымалиева алып бардык.
Ууган кыргыздары көйнө мураста сактаган эл.
6 айлык бала болгондо Манас урушка келгенде деди. Урус, саваш, инкылап
35 жыл илгери жарымы Пакистанга көчкөн.
Бул базы үйлөр тигилүү боюнча калганда күндүз да качкан болгон, түнү да качкан.
Түркия канатына калкалаган памирчилер тилин унутуп барат.
Эмне деп сүйлөйсүз?
Жакшы көрүп, жакшы кал, кандайсың?
Борбор Азиянын хандыгы болгон нарктуу ооган кыргыздары бүгүн ара жолдо.
Кыргызстанда менин бир уулум окуйт. Биз окшош баардай кой менен, инек менен болбосун, өздөрүнүн аятын кутарсын дейбиз да.
Жаңыл Жусупжандын Памир көчү 35 түрмөгүн азаттыктан угуңуздар.
Программабызды улантабыз кезек сөз дайра рубрикасында. Микрофон Шайлыбек Дүйшеевте.
Адам болуу дейт. Биринчи мааниси эр жетүү, эс тартуу, чоңоюу дегенди билгизет. Буюрса Эсентай чоңоюп адам болуп калбадыбы дейт. Адам болуу дегендин экинчи мааниси көбүнчө катуу ооруп аткан адамга да айтылат. Анын адам болоруна үмүттөнүп калдым. Бүгүн барсам башын көтөрүп киши таанып калыптыр дейт. Адебин колуна берүү дейт. Кандайдыр бир күнөөсү жасаган кылмыш үчүн катуу жазалоо, көргүлүктү көрсөтүү, теске салуу деген маани. Андай айбандардын адебин колуна берүү керек дейт. Ушул эле маанидеги азабын колуна берүү, жазасын колуна берүү, сазайын колуна берүү деген да сөздөр бар. А десе Б дейт деп коет. Так эч нерсеге түшүнбөйт. Оңой айтсаң тескир айтат. Колунан эч нерсе келе турган эмес экен деп коет. Ажат ачуу дейт. Бирөөнүн өтүнүчүн тилегин орундатуу, керегине жароо. Муктар далай адамдын ажатын ачпады беле дейт. Экинчи мааниси чырдуу ишти оң жагына чечүү, жөнгө салуу деген мааниде. Эки элдин ажатын ачат деп сизди жиберип жатпайбызбы дейт. Азуу саюу деген да сөз бар. Азуу тиши чыгып 5 жашка толгон жылкыны айтат. Жылкы асыйында асуу саят деп коет. Азуусун айга жаныган деген да сөз бар. Каарын төккөн, жаалданган, заарын чачкан деген маанидеги сөз. Кезинде азуусун айга жаныган арстаналы кылычынын курчтугун байкаш үчүн адамдын башын алдырткан экен дейт. Экинчи мааниси кайраттуу, эч нерседен тартынбаган өткүр кишиге да айтылат. Кээде муну азуусун айга бөлөгөн деп да коет. Азуусун айга бөлөгөн менен анын болгон кудурети сөзүнө чыккан, колунан иш келбейт дейт. Азуусун чалуу деген сөз бар. Бул карыйбаштоо деген түшүнүк. Оозунда тиши калбай азуусунан чалып калган тура дейт. Ай айланып жыл тегеренбей дейт. Анча көп өтпөйле, тез эле деген маанидеги сөз. Ай айланып жыл тегеренбей ушинтип олтурса бизди сыйлаганы кайсы? Мунун ардын дейт. Ай баткандай болуу дейт. Катуу кайгыга түшүү, оор кырсыкка учурап мүңкүрөп калуу деген түшүнүк. Чал кемпир эңкейгенгесинде жалгыз баласынан ажырап ай баткандай болуп олтуруп калышты дейт. Айдарын тигүү деп коет. Жамандык ойлоо, абдан каршыгуу, кекенүү, артынан сая түшүү дегенди билдирет. Ал арызчыл эми эле байка айдарын тигип калды көрүнөт дейт. Айлада жок деген сөз бар. Эң эле өтө эле эч мүмкүн болбой турган деген маани. Айлада жок жаман иш болду деп коет. Айрып алгыс деген түшүнүк бар. Бул абдан окшош, куюп койгондой окшош деген маани. Эки эгиз экен, тимеле бири-биринен айырып алгыс окшош дейт. Сиздер сөз дайра берүүбүздү уктуңуздар, аны даярдап ылого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишке.
Ушуну менен таң казаттыкты жыйынтыктайбыз. Берүүлөрдү Прага студиясынан мен Айда Касымалиева алып бардым. Күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн.